Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će u nedelju svetu arhijerijsku liturgiju u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tim povodom razgovaramo sa parohom podgoričkim Jerejem Mirčetom Šivančaninom. Pomaže Bog oče i blagosloviti.
Bog vam pomogao i Bog blagoslovio.
Oče, kada će početi sveta arhijerijska liturgija i ko će se služivati mitropolitom Filohiju?
Pa evo, kao što ste vi već prethodnih dana najavljivali, u nedelju 28. ako Bog da, imat ćemo veliku duhovnu radost, veliku prazničnu službu u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, koju će služiti naš duhovni otac, visoko preosvešteni mitropolit i arhijepiskop gospodin Amfilohije, u sasluženje visokih gostiju episkopa Moskovske patrijaršije koji nam dolaze iz Ukrajine i Bjelorusije. Ova duhovna radost je značajna iz više razloga. Prvenstveno, što ćemo posle malo dužeg perioda se u liturgijskom sabranju sresti sa našim duhovnim ocem i episkopom, mitropolitom Amfilohijem, koji je, kao što znamo i kao što je i vaš radio prenosio, bio u apostolskoj misiji u Južnoj Americi, obišao tamošne zemlje i pravoslavne hrišćane iz našeg naroda i evo prije desetak dana vratio se u Bogom spasavanu mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i ovo će biti prvi put od njegovog dolaska da on služi svetu liturgiju u Podgorici. To je jedna velika radost da se vidimo, da učestvujemo u službi, da čujemo poučnu riječ našeg duhovnog oca, a pored toga imamo također razloga za radost jer nam dolaze dragi gosti, ugledni episkopi sestrinske nam Ruske pravoslavne crkve. To su visoko preosvešteni arhijepiskop Teodor Mukačevski i Užgorodski, koji nam dolazi iz Ukrajine, donosi nam blagoslove velikih svetinja u Ukrajini, Kijevo-Pečerske lavre i Počajevske lavre. Bilo je najavljeno da će nam iz Ukrajine doći mitropolit Počajevski gospodin Vladimir, međutim, zbog njegovih pastirskih obaveza on neće biti u prilici ovoga puta da dođe, ali će doći drugi ugledni episkop, gospodin Teodor, i to će biti zaista veliki blagoslov. Druga značajna ličnost i visoki nam i dragi gost koji dolazi iz Bjelorusije je visoko preosvešteni arhijepiskop Gornjenski i Volkovijski gospodin Artemije, ugledni arhijerej iz Bjelorusije, koji nam također donosi blagoslov tih svetinja i koji će također sasluživati u svetoj liturgiji. Kada god dođu episkopi iz drugih povijesnih crkava, tu se i projavljuje jedinstvo sve pravoslavno, jedinstvo crkve, i to je veliki razlog uvijek za radost duhovnu kada nam dođu braća, episkopi, učitelji iz drugih povijesnih crkava. U popodnevnim časovima, kao što ste vi vjerovatno do sada najavljivali, u sabornom hramu u Baru će biti veliki događaj. Naime, tamo će biti podignut i osveštan časni krst na prelijepom, novo izgrađenom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, tako da će episkopi gosti sa našim mitropolitom nakon svete liturgije otići za grad Bar, gdje će učestvovati i predvoditi taj veliki duhovni događaj. Zaista velika radost za sve pravoslavne hrišćane, za sve ljude dobre volje, što je, blagodareći Bogu i njegovom ugodniku svetom Jovanu Vladimiru, i u Baru stavljen zlatni krst, koji će, kako čujem, biti kopija onog starog svetog časnog krsta Jovana Vladimira, koje vjekovima čuva čestita porodica Androvića u Baru. Pozivamo sve pravoslavne hrišćane ovoga grada, sve ljude dobre volje, da u nedjelju u 9 časova dođu u saborni hram i da zajednički se Bogu pomolimo, dočekamo nam drage goste, primimo blagoslov njihov i da zajednički učestvujemo na službama u svetoj liturgiji.
Uvaženi slušalci, kao što ste bili u prilici da čujete iz razgovora sa ocem Mirčetom, osvećenje i podizanje pozlaćenog krsta na centralnu kupolu sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru obavit će se u nedelju 28. oktobra. Evo šta je tim povodom za naš radio kazao direktor izgradnje sabornog hrama u Baru, protomajstor Momčilo Stanojević.
U nedelju 28. oktobra ove godine u 15 časova počinje večernje bogosloženje u Vitlejinskoj pećini sabornog hrama Svetoga Jovana Vladimira u Baru, nakon čega će odmah u produžetku 15.30 biti osvećenje krsta. Osvećenje krsta obavit će mitropolit Amfilohije i dvojica vladika Ruskog patrijarhata, mitropolit Artemije, i koji nam dolazi iz Belorusije, i arhijepiskop Teodor, koji nam dolazi iz Ukrajine. Obavit će uz sasluženje normalno sveštenstvo monaštva eparhije naše, crnogorsko-primorske i vernog naroda. Nakon toga sledi dodala priznanja, celivanje krsta i negde oko 16.20, 16.30 podizanje krsta na centralnu kupolu, iza čega sledi vatromet i koncert grupe Legendi, sve to ispred hrama uz prigodno posluženje svekolikog okupljenog naroda. A što se tiče krsta, imam potrebu da kažem da, bar govorim o sebi, da je ovo jedinstveni primjer krst koji su radili vajari. Znači, koji je umetničko delo ne samo onih livaca koji rade krst, ne samo pozlatara, nego je mnogo truda urađeno, i da je ovo, čini mi se, jedinstveni krst i nemamo premca u Vaseljeni, a urađen je po uzoru na originalni krst Svetoga Jovana Vladimira, koja je čuva častna porodica Androvića u Starom Baru. To je program koji smo predvideli za nedelju. Uzdamo se u Boga da će molitve Svetog Jovana Vladimira pred Gospodom dati da ove vremenske prognoze, posebno podlačen, to su prognoze, dodeliti nam u nedelju popodne vreme bez padavina, da bi zaista ovaj istorijski događaj, ovaj trenutak za kojim vapi bar već više decenija, da će se sa puno radosti, veselje i uz lepo vreme okončati.